Mukililelo na VOA Lingala. Dola kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga yanzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipaize tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na Nairobi pe na monyele nyoso ya Ekolo Congo Democratique poko ila mupe boye bula muna bino banso na sango ya mokili lelo linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na lolaka la America The Voice of America to Washington DC na studio 17 tuzali bongo na nzela ya masini na PJ Elliot Fatuma Kalala Limasi na Singapé na Lionel Gaima tuzui pe lisungi ya Marius Munga na sango e ngai kombo na ngai Edi Isango Na sango ya mokili lelo tokolobela Bato babale bakufi pe bayike basusu bazuki na bitumba bisalamaki lubi na Lubumbashi kati na balandi ba mangomba ba politiki UDPS na UNAFEC basusu bakangami tokolanda awa ministre molobeli ya mbula materia okatanga Ax Joseph Kayumba
Tozaki na 2 morts, 3 blessés, na 6 jeunes interpellés.
Masoloma kimia ya mbala ya misato masangisa kiba simba minduki na mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika masuki za maki lobi na Nairobi na Kenya bayi sosite civile basepeli kasi bakanisi esengeli kokuba misala miye nzoka nde boko na bayi politiki bazala kipekuna bakanisi ete bitumba nde bikomema kimia.
Ya liboso to bandaki ezalaki nango bien ezalaki malamu kasi tutune ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki
Glencore, compagnie nene ya makele ya ekolo Suisse, esakola ki lobi ete ndimi kofuta dolar million kama moko na ntuku mwambe na ekolo Congo Demokratika pona kosukisa bulandela milibwa yango na likambuli ya kanaka efundama kosala na mboka eye. Na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi isango na koyamba bongo moko na babundi bakanyaka na mangumba lokola le Congo n'est pas à vendre. Nise pe misusu Jean-Jacques Lumumba tukolanda yango awa yambo na makambo mayemansu tulanda na bukuse sango na Marius Mohunga
Ministre ya Rwanda ya mambi ya bapaya apameli bayi molongo to communauté internationale na kukomisa makasi matata na monile ya Ekolo Congo Demokratik epai mangomba mabasimba minduki pe batomboki bazali kosala mobulu sima na États-Unis kusenga Kigali kusukisa lisungi liso na basimba minduki na RDC. Ministre Vincent Kiruta ya Rwanda alobi na liyebisi ya bimisa kilobi na mpokwa ete bokeseni ezali na ndenge Washington ezali komona makambo pe na ndenge Kigali ezali komona yango atako boyokani bozali bolamu kati na États-Unis pe na Rwanda. Mokolo Moyenga, secrétaire ya Amerika to ministre ya mambia bapaya Anthony Blinken abenga ki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Singa pe aibisaki na polele ete lisungi nyonso ya libanda na mangomba ya basimba minduki bambula matalite na Ekolo Congo Demokratik lisengeli kosila atampe liye Rwanda ezali kopesa na ba M23. Rwanda ememisaka mbala mingi mukumba ya matata na monela ya RDC na bakonzi ba Kinshasa pe pamela kabayi molongo kokanga miso na bato bafunda makozala ba FDLR batumbuki bakima Rwanda na kufunda mapo na genocide na Rwanda na 1994. Balakisi bilongi ba Ekolo Congo Demokratik bazalili na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka liyilibali lilo awa na Washington DC enguma mokonzi ya États-Unis misala miambula matali lokola APLC misala mabo pekisi kanyaka ministère ya sembo IGF inspection générale ya finance conseil supérieur ya magistrature to organisation ya bakengeli kanyaka mpe botosi mibeko na mosala bazali na balakisi bilongi ba bango na likita liye liselemi na ONG Transparency International mpe bakambi ba États-Unis likita liango lisalemi na kolanda mokolo mwa molongo pona bitumba na kanyaka moye mokanisa makamu mokolo miso mwa le 9 décembre mama na likambo na yango ezali kanyaka mokote ntombwa ya mobimba Masolo makimia ya mbala misato mpuna mwenye la ekolo Kongo Demokratika mazalai kusale mana Nairobi na ekolo Kenya, masuki samaki lelo na bokambimi bwa Uhuru Kenyatta, mukonzi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC likital ya bikolo bi Afrika Est. M23 lingomba ya batombuki, bayi bazalaki kobunda mikolo miye na mbula matadi, bazalaki kunate. Kasi pene na mangomba mabasimba minduki masusu tuku mitano bazalaki na bukuta ni bwango lokola mpe bayi société civile ya mbula matari bandimi botelemisi bitumba lokola esengamaki mpe kobimisa na molongo mwa bango bana mike bayi basimba mpe minduki. Bandimi pe kopesa nzela na bayi lisungi mpe komikotisa na misala mya bozongi na bo civil toko kota na mampinga. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike elobi ete bokoti na mampinga boko sali manabo sengi ya moko na moko. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kozala lisusu na bokutani na sanza ya yambo mpona mbala ya minei. Kinshasa ebo ya kikovanda mesa moko na M23 soki batombo kibayi balungwete bisika babotola. Ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Mokambi ya Kala ya Nord Kivu alobaki lobi na mpokwa na maimatali bobumi mbwa batukoli kankama misato na batumbuki ba M23 omukoloma le 29 novembre na mboka Kishishi. Monsieur Paluku alobaki yango na bukutani na bapanzi sango elongo na ministre ya communication pe molobili ya mbula matali Patrick Muyaya. Mampinga mafunda ki mokoloma mine imuliki M23 pona koboma ataba civil tuku mitano na mboka eye na Nord Kivu. Rapport eye mbula matali etia mokole landaki esakola ki ete kole kankama bakufi. M23 e boya ki bifunde libiye mpe endimi liyo aba civil mwambe na mboka eye koloba ete babo mamaki na masasi oye bungaki na bitumba na basimba minduki basusu. M23 esengi pona yango buluki luki bwabo somi. Batoba bale bakufi mpe misato bazoki na bitumba lobi loleki na ngumba Lubumbashi kati na bilenge ba mangomba ba politiki ya UDPS mpe UNAFEC esakoli bakondi ba ituka e ya Okatanga. Conseil ya sécurité ezali na mawa na mobulu moye mosali liwa ya batoba bale mpe bazoki misato lokola mpe mobulu ya ordre public moye mobebisi misala malamu ya mombongo na ngumba Lubumbashi e lobi Joseph Kayumba molobeli ya gouvernement provincial na kotanga procès verbal ya conseil ya sécurité.
Matondo mingi Maris Munga pour Nasango eye na bokuse na Coupe du Monde Mondial Qatar 2022 sika Maroc na Espagne bazali kondungwana bazali libungu tulu na libungu tulu pe match na bango e komisi ko yo na prolongation kasi na ngonga ya tukumi bale ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda Portugal nde kondungwana na Suisse na match ya suka ya 8e ya finale ya Mondial eye bazali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Batuba bale ba kufi pe baike ba susu ba zoki na bitumba bisalama ki lobi mokolo mwa yambo na Lubumbashi ngumba mokondia ukatanga kati na balandi ba mangomba ba politiki ba UDPS na UNAFEC ba susu ba kangami na Lubumbashi Narval Mobila azoki maluba ya mo ministre Molobeli yambula matari ya ukatanga Ars Joseph Kayumba Tolanda.
Kaka ndenge boyebi na province na biso oyo ya Okatanga précisément awa na ville ya Lubumbashi eza ville munene pratiquement deuxième ville ya République démocratique ya Congo. Alors tozana ba parti politique presque nyonso eza représenté awa na ville ya Lubumbashi et na ba parti politique nyonso eza awa na Lubumbashi tozana ba parti minene oyo eza ba parti pratiquement o babengaka ba parti ya masse oyeza na bato ebele entre autres UNAFEC na UDPS. Donc UNAFEC na UDPS ndenge boyebi eza ba parti minene ya mboka na biso oyo eza na ba masse eza na ba jeune ebele et la majorité ya ba jeune na mboka na biso baza na misala te. Alors ba jeune wana bakenda katongo ko sala ko se débrouiller na Kinshasa bino bolobaka bakendaka ko beta kayu. Alors ba jeune wana lobby et salameki que na quartier moko babengi Bongonga eza na commune ya Kampemba ba jeune ya UDPS bakendeki na arrêt moko ya babus ba ebisi batu ya ba jeune ya inafek ke lelo boko sala te po désormais biso tozwi mairie na ba dernière nomination oyo mokonzi ya mboka autaki kosala na ba territorial. Alors ba jeune wana ba ya IDPS ba keko lando ya inafek ba ebisi bango désormais boko banda kosala wate biso nde tozwi mairie. Alors il faut biso to banda kosala batwa ya inafek bango pe baboy. Alors bitumba e bimaki wana il se fait que na ba affrontement wana ezaki deja na batu mibale oyo bakufaki sur place, batu mibale bakufaki na bitumba wana. Et après la police eko intervenir, tango eko intervenir tozaki lisusu na batu misatu oyo bazalaki blessé, batu misatu bazalaki blessé. Et puis la police a interpellé ba jeune 6. Ba jeune 6 baza interpellé baza na niveau ya la police et ba enquête ezo continuer. Et mokonzi ya province honorable Jacques Kiabula Katwe a bengisaki mbangu mbangu conseil à sécurité pour ba mesure sécuritaire ezoama. Et à bengisaki pe ba représentant ba responsable ya ba parti politique wana mibale UDPS na inafek po ba ebisa ba jeune na bango ba tchana se po gouvernement e kondima mobulu ya ndenge wana esalema lisusu te awa na ville na biso ya Lubumbashi. Et je pense que ba responsable ya parti ba yokaki elelo tolamuki kimia eza. Donc des situations et les cas qui lobby tozaki na 2 morts, 3 blessés na 6 jeunes interpellés.
Ezalaki ministre Molobeli ya mbula materi ya etuka ya Okatanga Ars Joseph Kayumba na mituna ya Naval Mabila.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Masolo makimia mambala ya misato masangisaki basimba minduki na mbula matari ekolo Kongo Demokratika masuki samaki lobi na Nairobi na Kenya epa yezalaki kosalema ba isotezi civil ba yebazalaki kuna ba sepeli kasi bakanisi ezingili kokoba misala miye nzokande boko na bayi politiki bakanisi ete ezingili bitumbande bizongisa kimia. Fiston isemwami akutanaki na boko na baye bazalaki na masolo mango na Goma tulanda.
Misalami ya Nairobi na mboka Kenya ni misangisaki bato bandenge na ndenge pona kumanyola lolenge nini kozongisa kimia na este ekolo Kongo Demokratiki misili lelo. Bayi sosiete civil, bayi tuka ya Nord Kivu, bayi bazalagi na misalami na basakolete misalami yango mikoki mpeko mema kimia soki bato banso batosi maso maye malobamaki na misalami yango pona bozongi bwa kimia. Nanzela singa vio Lingala ebengaki Isabel Pendeza moko na bayi sosiete civil ya tuka Nord Kivu oyo azu esika na masolo mango toyo kalita tolina ye.
Toto aussi lisalelo misala mie donc to celici na communiqué final ya misala oyo to celici ko sala ya liboso to bandaki ezalaki nango bien ezalaki malamu kasi mitune ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki oyibike makambo ya kimia eza makambo etali batu nyonso na lolenge ya koloba mutu na mutu apesa
eloko ya motu ya pona kimia ezala na mboka na biso yango biso atanke batu ya société civile tozalaki wana basi bazalaki libali pe bazalaki tosololaki mingi mingi pona ba recommandation oyo tutiaki elongo poto toye bandenge nini toki kozwa kimia parce que makambo ya ba sizo yo eza processus eza koloba te ke ndenge toyaki tokozonga mbala moko kimia ezongi a 100% yango toyaki tosololi na bandeko na biso basalaka oya ba groupe armé ba pesaki ba doléance na bango ba pesaki pe ba recommandation na ba proposition na bango na kanisi ete ba konzio bazalaki wana bato ba organisateur ya misalo yo bayoki bango tosepeli makasi parce que na suka tozwi communiqué final o eza signé na ba partie prenante nyonso lobby ndezalaki mwa kokoso mke par rapport ya prise en charge ya bato mususu na ba perdien mezalaki ka makambo ya mike mike
ngambu na bango bayi politique bayike ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu bakanisi ete misala mie Nairobi mikoki komema kimia te kasi kolanda buku likonzi ya mibeko ya ekolo Kongo Demokratika basakoli ete kimia ekozunga kaka soki mbula matari elakisi makasi na yango onzela ya bitumba tola na dadi sale oyo azali molakisi ya kelasi ya likolo mpe moto na mayele na mayimateli politiki na ngumba Goma.
Problème toza na ba négociation ebele na Nairobi, Luanda, etc. na ba conclusion yo tozo zwa na kanisi eko memela biso solution ya malamu te vérité za wana te tozo salela o tozo benga politique d'Autriche et diplomatie naïve donc tozo solo la solote entre ba belligérants entre Congo, Rwanda, etc. ba tozo solo la vraiment makambo ya solote donc na kanisi ke ponanga solution po tozo solution il faut solution holistique aux zoignons surtout ba force nyoso tozana ngo pour l'intérêt à peuple congolais a toujours ba force militaire ya défense ezala en première position après il faut to saler la force politique surtout à l'interne oyo ba leader nyoso ba kozala lokola mutu moko ba koyibisa population ya solo ezali kambo ya mboka ya mutu moko te force diplomatique totika ba diplomatie ya naïveté oya kolanda landa tozala capable ya kolobela na mutu nyoso quel que soit assise que c'est fini lokola président bandi kosala ngo quatrième force c'est la force juridique. Donc il faut tous être capable de condamner Banguna na ba juridiction na biso. À court terme, toko appliquer au ba article 63 puis 86 to déclarer guerre, to se préparer sérieusement pour la guerre parce que on a des coups dissuader même makambo nyoso zoleka na ba assise diplomatique parce que ceux tous na makasité na assise nyoso tamo to moko kolandela ba biloko na biso te.
Bo singeli ko iba ete misala miemi ya Nairobi. Misali mposo moko kasi bayimboka basusu bayingumba Goma bazali penza kondima te ete misala miango mikoki kozongisa kimia na etano mobimba ya esi ekolo Kongo Demokratiki. Uta engumba Goma, Fiston isi mwami pona olaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la professeur Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Glencore, compagnie nene ya makele ya ekolo Suisse, esakola kilobi ete indimi kofuta dolar million kama moko na tuku mwambe na ekolo Kongo Demokratika pona kusuki sabu landelemi bwa yangu na likambo litali kanyaka ye fundama kusala na mboka ye. Na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi isango na yambibo ngo moko na babundi ba kanyaka na ekolo Kongo Demokratika moko na mangomba lokola le Kongo ne pa vendre inus na basusu jan Jacques Lumumba to yoka bien no pesa kina mituna na tuna kie.
Et ali a solo passe il peut ali mingi comme on a été société monnaie le fond la Glencore a koki ko sakana na mboka mobimba lokola Congo pour être azali kondima ya solo été apesa ki kanyaka na bakonti ya Congo ba mebu ebele pe aye na ba kondia sika koloba ete na futa bino misolo misolo yango pe ali moke na futa bino misolo e na sima bondima kotika ngai po ete to continue makambo e ali ya solo ma mingi po ete na mboka oyo ezali komi pesa lokumu ekoki kondima te ete moto aye asali makambo mabe abomeli yo bana ayibi biloko pe na sima ya loba ete na futa omo misolo moko moke bosali ate etide te evaluation te ya koyeba nini yango mboka ebungisaki ya solo na mibu wana nyonso tu ebundimi ezali ya solo kopesa biso lokumu te e biso tozali kosepela na makambo wana te
mpona toloba malamu na lingala olobi abomeli bato eloko nini bafundaka Glencore mpo olobi yango na lingala to bato baza na confusion te
oyebi ete baexploitation Glencore asali makambo ezali ebele badocumentaire esalemi ebele baenquete ali ebele kanyaka epesama barespect ya makambo mosusu etali hygiene eboma bato na bisika ebele na mboka na biso parce que boyebi ete soki exploitation ezosalema na banorme ya kokoka te ekreaka makambo ebele ya mabe badega na makambo ebele bango basali babuki mibeko na makambo kanyaka banda mibu ebele balobi bon toye otobongisa oyo nyonso tu tosalaki bozwa mwa ndamba mosolo oyo sans ke biso tozala evaluation ya koyeba ete tobungisi nini badega nini esalemaki mabe nini mboka ekutanaki nango gouvernement ya lelo elobi ete bon tondima kozwa mpo na ngai ezali soni po ete toki kondima makambo ya bongo te yali lokola tozali mboka oyo tondimaka ete justice ezala te makambo esalema mabe e biso tondimaka baconséquence eza kopesa biso lokumu te vis-à-vis ya bamboka mosusu vis-à-vis ya bapartenaire na biso mosusu ezali malamu te esengeli ete justice esalema esengeli ete evaluation esalema po ete ata soki na suka tokosuka na kofuta mbongo me mbongo wana toyeba bazofuta yango mpona mabe nini esalemaki po ete mabe ezalaki yango bandimi kofuta etoki kondima te esalema na facilité ya bongo eza lokola bozoya na mboka oyo ndako ezanga baregle ezanga bakonzi alors ke tozoloba bakonzi ya lelo bazoloba ete bazobunda mpona mibeko esengeli ete kozala pe stricte kozala sévère po ete moto auta libanda te ayasakana na bino na nsima loba bon bozwa mbongo ata ya mokie ebongisa mabe onga nasalaki ezali lokola
kasi sika Glencore esigne etima nzaka na boyokanino sika Glencore esigne boyokani na mbula matari pe endimi kopesa misolo oyo mbano nango ekozala nini
ezali ya solo soni pe mawa komona ete mbula matari na biso aali kokitisa lokumu ya mboka na kondima baakor oyo esalemi sans ke evaluation esalema sans ke justice esalema ezali deside na Glencore bandimi kofuta mbongo eza kopesa lokumu na mboka te po ete esengeli toyeba nani ayibaki boni nani azwaki kanyaka eloko nini ebebisaki pe esalaki po na mabe contre mboka na biso e esala ete mboka ayeba ya solo korecupere badroit na yango nyonso tu eza kitoko te ete tofanda boye ete mboka epesama soni na kondima babiloko ezalaka te eza biloko toki kosepela na yango te po ete eyali kopesa lokumu na mboka te ya solo eyali kaka justice nde ekosala mosala ata soki na suka tokosuka na koyokana mesengeli toyeba ete tobungisaki boni pe banani basalaki makambo contre mboka ezali soni kosala ete mbongo kaka nde esalaki bondima epuis ya solo na nsima bofandi ezali kopesa image ya kitoko te mpona mboka pe mpona mbula matari
mbano yango ekozala kaka mpona na Glencore te mpona bato basusu pe toloba bongo
ya solo po ete tosengeli toyeba bato bazwaki kanyaka na bato bapesi kanyaka eza kaka te bato bapesi kanyaka baya na nsima bandima ete tofuta esengeli toyeba bosolo po ete yebi eloko eyali koboma mboka na biso wuta mboka na biso eyali mboka na biso eyali ete justice ezali te e na ntango nyonso bato bazolekisaka justice na nsima pona ba intérêt na bango pona intérêt ya misolo ya li mala monté pe ali ko pesa mboka lokomo te
kasi moni lokola mbano kozala te mbula matai kozambongo ezana besoin mais ya misolo te
mbongo to boyi mbongo te mais mbongo ane sengeli ezwa ma poto ba nini yango mboka ebungisi ya solo pe banani yango basalaki mabe toki kotika yango bongo te kozwa mbongo ça va mais esengeli ko pesa etumbu na ba ebanso bazwaki mbongo pona ko sacrifier d'intérêt ya mboka ezali malamu te bonimi mbongo e dossier bobomi yango eza kopesa lokumu te po ete lobi misusu bakosala yango po bayebi ete na Congo bandimaka na bango mbongo ate osali bango mabe ate ozobi bango bandimaka mbongo na nsima mpe babosani nyonso tu ezali image ya kitoko te mpona mboka mpe ezali kopesa ba makambo ya malamu te mpona mboka eza na bizaleli nde esenga bapesaka mboka lokumu nde bapaya bapesaka mboka respect soki toyebi komipesa lokumu te ekosalisa biso te mpe ekosalisa mboka te
kasi ezaka likambo ya Congo te na sanza ya mitano ya mobu moye 2022 lokola mpe bolukili gouvernement osalama na États-Unis Glencore epesaki bongo dollar million kama samboto mpe 700 million mpona kosukisa kaka bofundami ya kanyaka esalamaki na Brésil na Cameroun na Nigeria na Venezuela naloba mpe na Mexique mpe lisusu
mpona nini bandimi kofuta mbongo na États-Unis mpona nini bandimi kofuta mbongo na États-Unis 700 million mpona mambongo wana mpe mpona Congo bazondima kopesa 180 million eza eloko toki kondima yango te toki koloba te ke na mboka boye esalemaki lolenge boye biso mpe tondima esengeli topesa image mosusu mpona mboka na biso po bapaya bakopesa biso lokumu te soki biso moto mipesi lokumu te ezali te po basalaki boye esika mosusu nde biso esengeli tondima esengi ete tomipesa lokumu esengi ete biso moko toyeba lokumu ya mboka na biso mpe tondima bindimandima te ata tokosuka na mbongo me po toyeba mabe nini esalemaki po tokoma esika tokomi
sika Glencore ekoba kosala mosala na yango na bopete nyonso na mboka
ekokoba kosala mosala na yango ya limawa mingi me esengeli ekoba kosala mosala na yango na transparence mpe na kotosa mibeko esengeli te baye basali eloko babebisaki basali bafuti mbongo yango nali koloba yali eloko toki kondima te mpe yali eloko toki kobetela mbula matai maboko te po ezali ya solo oyo balobaka na lokota ya francais prime à l'impunité donc bosali mabe bofuti mbongo mpe mbongo mokie tobosani yali malamu te
likambo ya boye gouvernement esesalaki toloba na Dan Gartler basinyaki nsima na kofunda Dan Gartler makambo ebele bayokani mpe bapesi misolo alobi azongisi mwa baetando ya mabele na komona yango yo olobi nini
na soki tokoti dossier ya Dan Gartler na koloba ete botala ete contrat euti kobima kaka mikolo mais baannexe toyebi te eloko nini eza na baannexe ezali malamu te esengeli ete transparence ezala bande ebandeli ti suka et tosengi ete meme na oyo etali Dan Gartler toyeba realité ya baannexe wana e tozali deja komona ete makambo ezalaki déséquilibré ezali malamu te mpona mboka ezali malamu te eke mabe esalemi biso bato tozali baprejudicie et tozali kondima bindimandima
matondo mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci papa Edi
ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba oyo ezali moko na bai Congo ezali ya koteka te to mpe likongo ne pas avendre mpe unis na mangomba misusu ya bitumba na kanyaka koyanola mpo etali lisakoli ya Glencore kompani enene ya makele elobi ekopesa na ekolo Congo demokratique 180 million ya badolare mpo te bolandeli bwa yango na bofundami ya kanyaka bosukisama lokolo esalamaki na bikolo misusu yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo ya mpoko ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki na Lubumbashi na Ukatanga bato babale bakufaki te bayiki basusu bazukaki na bitumba bisalamaki lobi na ngumba eyekati na balandi ba mangumba ba politiki ba UDPS ngumba ya mokonzi mboka na UNAFEC bato basusu bakangamaki tolandaki awa molobeli ya ministre ya gouvernement ya Ukatanga Arts Joseph Kayumba topesi bongo matondo na PJ Elliot na Lionel Gaima na Fatuma Kalala basungaki biso nzela masini pe na Fatna Marius Muunga oyo asungaki biso na sango tokutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tokutana lisusu pe na ba réseaux sociaux pe na site internet na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.